čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Je pondělí 15 hodin, tedy. A to znamená, je 15.03, takže 23.03 by se dalo říct. A já právě teď se vám hlásím z Midgardu. Máme před sebou komentované čtení a já to vemu hned z hurta. Koukneme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Já vás všechny vítám u toho dnešního pořadu a zejména vítám Ivony, ať už s tvrdým nebo s měkkým, protože Ivony dneska slaví svůj svátek. Ivona je skvostým ženským jménem, které nezapře svůj francouzský původ. Kořeny jména však sahají až do kelčtiny, která jméno spojuje s jehličnatým keřem či stromem ladného tvaru, tisem. Mezi známé nositelky jména patří česká zpěvačka Ivone Přenosilová, spisovatelka Ivona Březinová nebo manažerka Ivona Selníková, partnerka superstar Martina Chodůra. Mezi zahraničními nositelkami jména najdeme například slovenskou herečku Ivonu Krajčovičovou, polsko-kubánskou zpěvačku Ivone Sanchez nebo americkou herečku s polskými kořeny Ivone Zima. Ženské jméno Ivona, případně Ivona s ypsilonem, má germánský původ. Vyvinulo se ze starogermánského slova Iv, respektive keltského Ive, které se překládá jako tis. Do češtiny se toto jméno dostalo zřejmě z francouzské podoby jména Ivone. V překladu jméno znamená tisový luk či lučištník. Pardon. Stejný význam má i jméno Iveta, které vzniklo ze zdrobněliny jména Ivone. Tak si představte, že Ivona, její jméno, které nosí 2140 žen, dívek a slečen, no a paní, a je to 168. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Ivona, tady nemám údaje, to znamená, že Ivona s ypsilonem a Ivona s měkkým i jsou si v tomto ohledu rovny a ten počet je zahrnuje obě. Tak, milé Ivony, ať už s tvrdým nebo s měkkým, já vám teď právě přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou Ivonu nebo Ivonu, nezapomeňte jí popřát, pokud jim nadělíte zdraví. Já jednu Ivonu znám. máme ji v Olomouci na showroomu, tak už jsem ji popřál, tak můžete následovat. Krom toho je den, je světový den meteorologie, byl vyhlášen jako připomínka 23. března roku 1950, kdy vzniklo VMO, Světová meteorologická organizace. Československo bylo v té době jedním z zakládajících členů. Právě tato organizace se stává zvláštním odborem Organizace spojených národů pro oblast meteorologie, hydrologie a další související fyzikální vědy. Tento den bychom mohli pro laickou veřejnost nazvat Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá, neboť ovlivňuje náš každodenní život a jsme na něm závislí. Toto uvědomění bylo velmi významné, neboť v současnosti můžeme více či méně počasí předpovídat a díky tomu zachránit mnoho lidí před významnými katastrofami, či prostě můžeme zjistit, jestli máme jet například v sobotu na výlet. Sledování počasí má velký význam i pro národní hospodářství, a to konkrétně sektory zemědělství, vodní hospodářství, dopravu či energetickou oblast. No vidíte, Světový den meteorologie nějak trošku je vymazáván tím geoinženýrstvím, je vymazáván tím harpováním počasí a podobně. To je trošku problém, řekl bych. Ale ono i tak aspoň nahrubo víme, jestli bude mrznout, nebo jestli se budeme smažit třeba na pekelném sluníčku. Já se musím vysmrkat, já se omlouvám. Se mi to tu nějak nakumulovalo a začalo mě to velice, ale velice ovlivňovat. Mám několik takových věcí, které jsou aktuální. Asi nejlepší zhrnutí té včerejší komedie na Letné je toto. Ti lidé, co tam byli, si naprosto neuvědomují, že slouží zlu a hlavně, že jsou sami proti sobě. Oni tam bojovali za své větší zotročení mezinárodními korporacemi. Jen o tom, jak si netušili, protože jim to v ČT neukázali. V Českém rozhlase jim to neřekli a na Seznamu si to nepřečetli. Nevím, kdo následující text napsal, ale má 100% pravdu, alespoň podle mého pohledu, píše Marian Bojko na svém facebookovém profilu. Vlivová organizace Člověk v tísni dnes pořádá na Letné největší demonstraci roku, ale možná posledních let. Dělají prostřednictvím své dceřiné společnosti Milion chvílek. Tu založila v roce 2017, když konkurzem vybrala Mikuláše Mináře. Poskytla mu i financování, stejným způsobem, jakým se v korporátech vybírají ředitelé. Mimochodem, víte, kdo seděl ve výběrové komisi? Náš oblíbený v úzovkách novinář Jindřich Šídlo. Ten stejný Šídlo, který dnes o Letné píše komentář na Seznam zprávy.cz. Kruh se uzavírá. Podle organizátorů se dnes na Letné sejdou 10 000 lidí. Milion chvílek chce akci upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k ním podle nich směřují. Hlavní důvod je jeden. Vládní zákon FARA, který omezuje vliv a financování neziskovek ze zahraničí. Dotýká se totiž zejména organizátora Člověka v tísni. A jak si následně ukážeme, velmi hodně, spíš fatálně. Následující řádky bych očekával spíše z některého veřejnosprávního média. Analýzu toho, co se tady děje, kdo co organizuje a kdo za tím stojí. Aby veřejnost věděla, proč se lidé na Letné schází. Ale není tomu tak. Ticho. Důvod je jednoduchý. I ČT a ČRO patří do řetězce klientů Člověka v tísni. V roce 2003 totiž založil společný podnik, v jehož vedení byl Jaromír Štětina a Šimon Pánek. K tomu ale později, teď pojďme na důvod dnešní Letné. Miliardové finance člověka v tísni. Člověk v tísni byl založen v roce 1995. Od té doby vysosal ze státních rozpočtů celkem 33 miliard korun. Jeho finance jsou ale z velké části dotovány ze zahraničí. Proto je zákon FARA pro ně fatální. Struktura příjmů je následující. Zahraniční státní rozpočty činí 13 až 15 miliard, tedy 40 až 45%. Příjmy z Evropské unie, granty 8 až 10 miliard, tedy cirka 25 až 30%. České státní zdroje 3 až 4 miliardy, to je 10 až 12%. Veřejné sbírky v České republice 4 až 5 miliard, to je 12 až 15%. Ostatní 2 až 3 miliardy, tedy 6 až 8%. Je tedy zřejmé, že ze zahraničí pochází 70% příjmů člověka v tísni. Jsou na nich zcela závislí a zahraniční donoři určují jejich činnost a směr. Domácí zdroje jsou pouze podpora zahraničních cílů. Dříve se takovým organizacím říkalo rezidentura zahraničních tajných služeb. Ale jdeme dále. Od začátku stál za zakladatelem Šimonem Pánkem jeho mentor a rádce George Soros. Celkem Sorosova organizace Open Society Foundation vyplatila člověku v tísni přes 70 milionů korun. Ale tyto částky nebyly podstatné. Ostatně Soros ukončil financování člověka v tísni v roce 2014. Hlavní zdroje totiž začaly chodit přímo od vlády USA a vedení Evropské unie. Jenom USAID vyplatil 4,7 miliardy a různé fondy Evropské unie 8 miliard. Forsáž všemu dala válka na Ukrajině. Přes člověka v tísni se financovaly neziskovky na Ukrajině. Podle oficiálních dat jich vznikly stovky, podle neoficiálních tisíce. Ty zajišťují chod země podle pravidel USA a částečně Evropské unie. Jinými slovy, se starají o to, aby náhodou lidé nezačali myslet na mír nebo na výměnu vedení země, které je plně pod jejich kontrolou. Člověk v tísni se zase stará o to, aby z České republiky a Evropské unie plynul nekonečný proud pomoci. Tedy netransparentních dotací, peněz, zbraní a jiných zdrojů. Co se tam s nimi děje, je jiný příběh, který rozebereme jindy. A tím se vracíme k úloze České televize a Českého rozhlasu. Veřejnoprávních institucí. Obě média jsou propojená s člověkem v tísni nejen organizačně, ale i finančně a personálně. Jak jsme si už řekli, 17. června 2003 byla založena obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Společnost při České televizi OPS. Od té doby mezi oběma organizacemi proteklo celkem 500 milionů korun. Benefiční koncerty České televize 250 až 300 milionů. To bylo v roce 2002 až 2004. Nadační fond Českého rozhlasu 30 až 40 milionů mezi lety 2002 až 2024. Přímé dotace České televize 10 milionů. Mediální podpora odhadem 100 až 150 milionů mezi lety 2002 až 2024. Peníze nejsou ale to podstatné. Důležitý je vliv na zpravodajství a redakci České televize a Českého rozhlasu. ČVT má své lidi v reportérech, Člověk v tísni má své lidi v reportérech ČT. V České televizi pravidelně vystupují Daniel Hůle, Člověk v tísni, diskuze na Českém rozhlase a na ČT24. Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, festival Jeden svět, diskuze. Lenka Filipková, Člověk v tísni, programová manažerka Sýrie, Studio ČT24. Tomáš Urban, Člověk v tísni, iRozhlas, diskuze. Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, pravidelné rozhovory, Karel Strachota, Člověk v tísni, je členem divácké rady České televize. Zasaženy jsou i školy, mediální výchova ve školách. Spolupráce Člověk v tísni a Česká televize na projektech mediální gramotnosti. Reportáže v Událostech České televize, zapojení plukovník Otakar Foltín, generál Michal Koudelka, cíl, žáci se učí oddělit fakta od nepravd, bojovat s dezinformacemi. Člověk v tísni spolupracuje i se soudy, parlamentem, senátem, nejvyšším soudem, ústavním soudem. Peníze šly do všech institucí. Jedná se o peníze na analýzy, lobbying, společné komise, semináře, zasahují i do Mezinárodního soudu v Hágu. Mimochodem, Člověk v tísni sbírá důkazy a sestavuje žalobu na Putina. Pracuje pro Evropský soud ve Štrasburku. Jak vidíte, je tedy zcela nemožné, aby tato média a instituce rozkryla pravdu. Naopak, budou papouškovat jen to, co jim Soros, Pánek a jejich zahraniční donoři nadiktují. A tím se dostáváme k tomu, co jim diktují a co je vlastně hlavní úkol celého robustního systému. De facto hlavní cíl, za co lidé dnes na Letné ve skutečnosti demonstrují, byť to ani trochu netuší, Elon Musk, když rozkryl systém dotací USAID, prohlásil, že celý systém ovládal George Soros, aby financoval Deep State. Ten tak prosazoval svoji agendu na celém světě. Podle Muska šlo o propagandu COVID a prodej zdravotnického materiálu Pharmalobby. Dále šlo o podporu ozbrojených konfliktů a prodej vojenského materiálu zbrojní lobby. V neposlední řadě šlo o celý Green Deal a biznis emisních povolenek a celý dotační biznis. Kruh se uzavírá. Tedy Letná dnes bojuje za vyšší zdanění života prostřednictvím emisních povolenek. Vyšší zdanění života, aby bylo na válku na Ukrajině. Vyšší zdanění, aby bylo na nepotřebné vakcíny. Letná dnes bojuje za vysávání státních rozpočtů České republiky, Evropskou unii a Amerikou ve jménu nadnárodní mafie, zvané Deep State. De facto to jsou americké bankovní rodiny. Dnešní Letná odhaluje v plné nahotě prohnilost systému, potřebu zásadních strukturálních změn, změnu médií veřejné služby, jejich vyvázání z mafiánských struktur Deep State a následné osvobození politického a mocenského systému. Ten je nyní zcela poddán zájmům Deep State. Systém je tak robustní, že zasahuje prakticky do všech oblastí lidského života a státní moci. Natálie Vachatová asi netušila, do čeho jde, když ji Babiš jmenoval do funkce koordinátorky zákona FARA. Desítky miliard Deep State proti jedné matce tří dětí. Myslíte, že si to ti lidičkové na Letné uvědomují, komu slouží? Komu dělají užitečné idioty? Věřím, že ne. Věřím, že lidská povaha je dobro a tomuhle stělesnění zla by nikdy tolik lidí nesloužilo. Je tedy na státu, aby nás ochránil. Zasáhl mocensky. Teď se láme chleba. Babiš, Okamura a Macinka dostali od lidí náboje, 108 poslanců. Ti, ať udělají takové zákony, které nás té mafiánské krakatice na dobro zbaví. A my lidi držme při nich. Za zajímavý příspěvek bych řekl. Mně osobně se teda velmi velmi líbí. Je to tak, když se těch lidí ptali, tak vůbec nevěděli, proč tam jsou. Mám tady jednu soudružku takovou. To je hodně zvláštní. Pojďte si ji poslechnout. Já vám ji pustím. Jak je ducha plná.
A přijela se mnou, abych tady byla na demonstraci.
Proč vlastně? Mluví se o tom, že to je proti vládě nebo za prezidenta, tak proč jste tady vy?
Proti vládě teda. Hlavně proti vládě. Za prezidenta samozřejmě taky, ale hlavně proti vládě. Proč máme předsedu vlády Slováka? Už jenom to, že jo.
Tak. To je jediné, co vám vadí?
Ne, to samozřejmě, že to není jediné, ale je to jedno z věcí, která mi vadí.
Dovedete
si představit, že by třeba na Slovensku byl nějaký Čech ve vládě? No.
No co ještě se vám třeba nelíbí teda?
No, vláda se mi třeba nelíbí, že jo, Macinka, ten... jak mluví anglicky Turek, no dobře, a no, to je asi všechno.
Si myslíte, že by ta demonstrace mohla...
Tak uvidíme, no.
Tak přišla jste prostě sem dát najevo svůj názor, chápu to dobře.
Jasně, svůj názor.
Děkuji.
To byl názor jako stehno. Ptali se novinky, pochopitelně tam vlají ukrajinské vlajky, takže to se neptal žádný raptor, ale prostě kde kdo, takhle, říká se, že to bylo všechno zaplacené, ale paní má jasný názor, proč tam přišla, nelíbí se jí Babiš, že je Slovák, no. No tak ale asi většině voličů to nevadilo. Mám tady Jan Tománek, nejen živý přenos na několik kamer, ale přímo živě komentované studio jako volby. Když byly demonstrace proti Fialově vládě, tak se ČT zmohla pouze, a to ještě jen někdy a vždy čistě manipulativně, na krátkou zmínku v Událostech a ještě většinou na konci. To, co předvádí Česká televize, je prostě u veřejnoprávní televize naprosto neobhajitelné a dávno to mělo být na odvolání ředitele. A pokud někdo nechápe, že nikoli to, proti čemu tam oni slepě demonstrují, ale přesně tohle, že je to ohrožení demokracie, tak mu opravdu není pomoci. Tak je to... Je to děsběs. Mám tady ještě nějakého soudruha... Daniel Šárovec, politolog, katedra politologie, filozofická fakulta. Tak co pak by nám tenhle ten mohl k tomu říci? Jo, to je jenom fotka. Tak bohužel. To psala Jana Zvěrtek-Hamplová. Ano, kde byla Česká televize na těch jiných demonstracích v ilegalitě? Ta je typickým důkazem neobhajitelného vysílání zcela závislé televize. Usvědčují sami sebe. Nic víc. Jan Tománek bohužel zcela přesně. Nezávislá veřejnoprávní televize zprostředkuje obrovský přenos. Živý přenos, jako kdyby byly volby. Prostě z té demonstrace. Oni se tak odkopali. Oni jsou tak jednoduchí v tomhletu. No jo, co se dá dělat? Hold, blbec zůstane blbcem. A toto všecko je potřeba narovnat. To, že člověk v tísni organizuje to, aby mu mohli téct peníze zvenku, je jasné. Že to je pátá nebo ještě horší kolona tady v České republice je nabílení. Takže co s tím? No? Je to těžké. Musí se to vyčistit a musí se to vyčistit pořádně. Pokud se to neudělá, bude stále stejný a ještě čím dál tím větší problém. Tak, pak tady mám ještě jednu takovou věc, kterou jsme si mohli dát. Úniky spojené s Epsteinem mnohé připomněly jeden starý, téměř zapomenutelný vědecký příběh. To, co vám teď tady přečtu, je velice velice zajímavé, co do evoluce druhu. Jo? Není třeba se k něčemu vracet, ale není rozdíl v neprůhlednosti. Co se stane, když bytosti dostanou všechno, ale ztratí smysl života, bych dodal. Americký biolog John Calhoun v 70. letech minulého století se rozhodl vytvořit dokonalé podmínky pro život každé mužské komunity. Vzal několik párů myší a umístil je do obrovského prostoru, který připomínal ráj. Jídla bylo neomezeně, vody v hojnosti, úkryty bezpečné, bez predátorů, bez hladu, bez strachu, bez jakéhokoliv úsilí o přežití. Zpočátku to vypadalo jako triumf. Myši se rychle množily, počet rostl z týdne na týden a komunita se rozrůstala. Všechny potraviny jako důkaz, že štěstí je jen otázkou materiální jistoty. Ale pak se téměř nepozorovaně něco změnilo. Po přibližně roce se růst populace zpomalil. Objevily se první trhliny v chování. Vytvořily se mužské elity, které obsadily nejlepší prostory, zatímco slabší myši byly vytlačeny do koutů. Samci se stávali pasivními, uzavření, nezajímající se o boj nebo páření. Někteří se starali o mláďata, jiní dokonce bezdůvodně napadali cizí mláďata. Jak vidíte, nemusíte se o to starat, takže můžete vidět dopředu. Boj se stal vnitřním, sociální vazby mizely, hierarchie se rozpadala a chování se stávala stále bizarnější. Objevilo se násilí, úplná apatie, kanibalismus a sexuální dezorientace, přestože žádný vnější tlak neexistoval. Úmrtnost mláďat dosáhla 100%. Narození zcela ustalo. Poslední myš se narodila jako němý svědek konce světa, který měl všechno, kromě důvodu k existenci. O několik let později v tomto dokonalém prostoru nezůstal žádný živý organismus. Calhoun experiment opakoval několikrát. Výsledek byl vždy stejný. Když se ze života odstraní hranice, úsilí a odpovědnost, společnost nevzrůstá, ale chátrá zevnitř. Proto mnozí, když dnes hledí na život extrémně bohatých a mocných, v uzavřených kruzích, bez zákonů, bez následků a bez míry, nerozpoznávají stejný vzorec. Není co k tomu říct, ale je něco, co s tím souvisí. Většinu času byste nikdy neměli říkat, že máme všechno, ale máme právě tolik, kolik nás drží lidmi. Epsteinův stín nad Londýnem. A to asi si číst nemusíme, protože to je o tom, že stále mluví teč robot. No, tak pak tady mám jednu takovou hodně úsměvnou. Iránský policejní velitel Ahmad Reza Radan prohlásil, že Irán může pomoci Evropské unii ochránit Grónsko před Trumpem. Trump nejprve vyhrožoval Evropské unii a poté prosil o pomoc. Dnes řekl, pokud nepřijdete, přijdeme my a zabereme si Grónsko. Chci říct Evropské unii, pokud nejste schopni ochránit své Grónsko, požádejte nás, my přijdeme a ochráníme ho. Myslím si, že je to taková retorika úsměvná, ale jak bych to řekl, no, oni jsou si jistí prostě. Iráci si jsou sami sebou jistí. Mám tady ještě Andreje Babiše, trochu něco k médiím, to bychom si mohli dát. a to Rusko, hrozné Rusko. Tak si dáme Andreje ještě, ještě než si zahrajem.
No, mě strašně baví a před chvíli jsem viděl reportáž na Nově, jak ten areál ty pardubické firmy nebyl vůbec zabezpečen. Jo, byla tam závora, ale dalo se to obejít, byla tam díra v plodě. Takže prosím vás, já jsem vyzval soukromé vojenské alebo zbrojovské firmy, aby si zabezpečili areály. A opozice, co říká, že my to máme dělat, no to jste snad upadli, ne? Jako proč by to měli dělat? Oni můžou být rádi, že jsme nezavedli windfall tax, protože mají extrémné zisky díky válce, já jim to přeju, ale ať si zabezpečí areály. Protože toto je samozřejmě nebezpečí, které tady hrozí a my přece nebudeme tady opravovat ploty soukromým firmám, ne? Vážená opozice, to je... Jak můžete tyhle lidi vůbec volit? Já to nechápu. Jo? Takže aby bylo jasno, vyšetřuje se to, jsou tam 4 různé verze a já myslím, že už jsou nějaké první poznatky, ale nemůžu o tom mluvit. Co samozřejmě jede naplno, jsou lži, opozice a média. Za prvé, tohle je rozpočet BISKY. Ano, my jsme navrhovali v roce 2022 2 miliardy 484. A víte, kolik navrhovala Fialova vláda 25? Méně než 22. My jsme jim přidali několik set milionů a stále budete lhát, že jsme vzali službám nějaké peníze. To je neuvěřitelné, když toto jsou čísla ministra financí, že média opakují tuhle opoziční lež. Stejné je to s obranou. Vy neumíte počítat, opozice, mainstream, deep state, neumíte. Tak každý vidí, že když to ukážete milé dětičky, tak koukejte, jaký je rozdíl mezi 24 a 25, kolik přidali Fialová vláda? Ani ne miliardu. My mezi 25 a 26 jsme přidali téměř 25 miliard. Tak o čem mluvíte, že jsme nedali dost armádě? To, že se tam děli podivné věci a že tam desítky zakázek vyšetřuje policie, no tak o tom se samozřejmě nemluví.
No jo, mně se líbí, jak už to nazývá Andrej Babiš správným jménem, Deep State a podobně, protože to je, pardon, na poblití. No, o čem mluvil, byl to požár pravděpodobně někde v tom areálu Sechezy, té chemičky, kde se vyrábí pochopitelně kde co pro válku. Vyrábí se tam taky Semtex, je to asi v Semtíně, nebo oni ani nepíšou, kde to přesně bylo. Prý to byla opuštěná budova, víceméně nějak patřící, měla by tam být nějaká firma, která obchoduje s Izraelcema. Jedna verze je, že to zase zapálili Rusové, jo, protože chtějí oslabit Izrael. Tak zase vyslali Čuka a Geka, aby to tady všechno zapálil. No, když jsme ještě u těch chvilkařů, tak ve světě píšou, jako steklí ve světě píšou, ve světě píšou o tom, že přesně podle Kremlu, jo. Děláme to přesně podle Kremlu. Zapomínaj, že spousta takových zákonů je přijatá i v jiných zemích, nejenom v Moskvě. Takže zákon o tom, že když někdo pobírá peníze ze zahraničí, tak je to prostě zahraniční rezidura tajných služeb. No to je na bílé dně, to všichni vědí. Tak proč bychom je nemohli kontrolovat? Proč by to nešlo je kontrolovat? Ještě si k tomu dáme jeden rozhovor. Počkejte, já to stopnu. Musím tady diskuze. Turek, Ondráček a ten blázen Hřibů. To zase bude kvůli tomu, že prý nejsou peníze, že prý byly škrtaný peníze na tajných služby.
Vy jste srovnával, že se o vláda nestará o naše občany. Tady tohle to jsou společnosti, které skladují, vyrábějí munici a tak dále. Mají plnit velmi přísná bezpečnostní kritéria a rozhodně není chybou vlády, že je, že dejme tomu mohlo být něco opomenuto, anebo prostě ta operace byla tak profesionální, že to prostě nešlo. Jsou nějaké čtyři vyšetřovací varianty.
Ale ta připomínka je hodná, protože zřejmě mají informaci, kterou já nemám. Jsem nebyl na té Brzce, že tam byly nějaké nedostatky v tom zabezpečení. Snad existuje i nějaká reportáž, teďka televizní, od konkurenční televize, že tam ten plot nebyl ani v tom stavu, v jakém by měl být.
Připomínám, že ten holding tady, jako takový víte, se brání tím, že bylo to zabezpečené.
A holding dělá, co dělat má, že říká, že všechno bylo v pořádku. Kdyby se do toho nepletla politika, tak by to měl být nějaký dialog o tom, o nějaké spolupráci. Nikdo přece v téhle republice nespochybňuje, že mám sám zamknuté auto. Prostě dokonce je to přestupek, když nemáte
zamknuté. Já se ptám na to, že...
No jo. Takže bylo to špatně zabezpečené, někdo to tam zapálil, nakonec se zjistí, že tam pobývali nějací bezdomovci. No uvidíme, co z toho bude. Myslím si asi tak. Myslím si jedno. Jo. Že ta verbež opoziční už neví, čeho by se chytla. A tak prostě dělají všechno pro to, jenom aby mohli plivat nějakou síru a jet. Jsou to satanáši. Co s nima? Tak pojďme si zahrát. Nějakou hezkou, že jo? Písničku.
High clouds to be near you.
Stewart. Rod Stewart se svou Sailor. A to je moc pěkná písnička, hodně stará. Určitě ji taky znáte. A občas hraju. A víte, jsou věci, které občas vůbec nevíme. Třeba já jsem vůbec netušil, že Lourdes Gloria Manuel je naše reprezentantka, která vyhrála teďko zlato na mistrovství světa v atletice. Já vám to přečtu. Jsem vůbec netušil. Mladá černoška a ona je to Češka. Představte si to. Máma z Ruska, táta z Angoly. Zlato pro Česko. Atletická šampionka je unikát. Je to typická taková míšenka. Nová česká sportovní hvězda Lourdes Gloria Manuel. Nejoriginálnější česká šampionka atletka Lourdes Gloria Manuel je od víkendu halovou mistryní světa. Mluví 5 jazyky a má potenciál dobít svět. Jako jedna z mála u nás sportovně i marketingově, říká její manažer. Zní to jako typický příběh, který ovlivnila studená válka, našli by se jich tisíce a tisíce. V Moskvě se potkal mládenec z Angoly se slečnou narozenou ještě v Sovětském svazu. Dali se dohromady a zatímco svět se mezi tím mnohokrát otočil tam a naspátek, jejich pouto trvá dodnes. Za to story jejich dcery je vyloženě jedinečná. Lourdes Gloria Manuel je výjimečný sportovní talent. Ve 20 letech je z ní čerstvá halová mistryně světa v atletice v běhu na 400 metrů. Reálně má jako jeden z mála českých sportovců globální potenciál. Sportem, který dělá, i marketingově tím, jaká je osobnost. Říká její manažer Jan Koukal z agentury Sportegy. Manuel získala titul z juniorského mistrovství Evropy v magickém Jeruzalémě. Titul juniorské mistryně světa přidala na druhém konci světa v Limě. Až v sobotu přišly normální kulisy, když zaklekla ke startu na halovém šampionátu dospělých v polské Toruni. A byla ze všech nejrychlejší. Ani nevím, co mám říct. Upřímně jsem chtěla zabojovat o bronzovou, možná o stříbrnou, ale zlatou jsem opravdu nečekala. Líčila pro web české atletiky. Kdo je Lourdes Gloria Manuel? Narodila se 12. července 2005 v Ostravě ruské matce a otci z Angoly, který nejprve studoval na Kubě a poté v Moskvě, kde se rodiče Manuel seznámili. Juniorská mistryně světa a Evropy v běhu na 400 metrů. Držitelka bronzové medaile z halového mistrovství Evropy 2025 ve štafetě 4x400 metrů. Semifinalistka olympijských her v Paříži 2024. V sobotu 21. března 2026 se stala halovou mistryní světa v polské Toruni. Kdo ji zná, má jasno v tom, že překvapení nijak nepředstírala. Je autentická. V jejím případě to není fráze. Lu je čistá duše, nesmírně hodná, pokorná a inteligentní slečna, říká Koukal. Zlato fakt nečekala, proto měla čirou radost. Obecně je skvěle nastavená. Snaží se být pozitivním vzorem, měnit prostředí okolo sebe k lepšímu. V Česku je stále výjimkou, aby reprezentoval někdo s takto pestrým původem. Manuel a její rodina působí jako vzor multikulturnosti. Hovoří 5 jazyky, po mamince rusky, po tátovi portugalsky, jakožto rodačka z Ostravy samozřejmě česky a k tomu přidala globální angličtinu a francouzštinu. Jako ročník 2005 Manuel stělesňuje generaci nového tisíciletí. Opakovaně ujišťuje, že nesleduje klasická média a opět nepřehání. Její manažer k tomu má vypovídající historku. Když jí po titulu juniorské mistryně světa přišlo asi 50 žádostí o rozhovory či pozvání do show, včetně těch nejznámějších, odpověděla mi: ale já to vůbec neznám. Neposlouchám rádio, nekoukám na televizi, usmívá se Koukal. Staromilci se nad tím mohou ušklíbat, ale jen tím sami sebe usvědčí z faktu, že nechápou, kudy běží doba. V případě této dívky doba vpřed doslova sprintuje, jejím domovským prostorem pro komunikaci jsou přirozeně sociální sítě. Nám to možná přijde jako úlet, ale takto nová generace funguje, souhlasí Koukal. Atletčini rodiče původně chtěli žít v Moskvě, ale kvůli obavám z rasismu z vlasti její maminky odešli. Přemýšleli nad Belgií, skončili v Česku a do toho atletka od loňska trénuje v Nizozemsku v mezinárodní skupině uznávaného švýcarského trenéra Laurenta Meuliho. Zkrátka světoobčanka využívající možnosti 21. století. Naštěstí má manžel starší sestru v Belgii a mladší v Paříži. Pokud bude zapotřebí, některá z tetiček může za ní zajet. Je to stále lepší dostupnost, než kdyby studovala v Americe, jak původně plánovala. Líčila pro Seznam Zprávy loni její matka Anastasia. Tolik osobní rovina. Ta sportovní byla ještě složitější. Odejít z Česka do ciziny v mladém věku není jen tak. Kulantně řečeno, ne každý z jejího rozhodnutí jásal. Často je taková změna vnímána negativně. Přitom tenista klidně vyhraje Grand Slam, je první na světě a stejně vymění trenéra třeba proto, že potřebuje změnu, nový impuls nebo chce vyzkoušet něco nového, vysvětluje zpětně Koukal. Každý, kdo ji vedl v její cestě, má velkou zásluhu na současných výsledcích. Lucy to moc dobře uvědomuje a všem za to patří dík. K bývalým koučům z Česka přidává Koukal jmenovitě i šéfa české atletiky Libora Varhaníka nebo šéftrenéra reprezentace Pavla Sluku za to, že ji v rozhodnutí podpořili. V životě platí, že si zpětně vyčítáte spíš to, co jste neudělali, a sportovec je šéf, dodává Koukal. Manuel přitom zažila krušné chvíle, když si po přestupu k Meulimu při rychlostním testu vážně poranila zadní stehenní sval. Pochyby, zda udělala správný tah, se množily. Rekonvalescence trvala měsíce, zásadní pomohl fyzioterapeut a kondiční trenér Štěpán Mikoška. Důležitou roli sehráli také její osobní partneři Notino a projekt Elvin Shams. Elvin, dříve Saska, jednoho z nejbohatších Čechů a dolarového miliardáře Karla Komárka, systematicky finančně pomáhá českým olympijským nadějím pro budoucnost. Cíl pro Manuel se tak vyloženě nabízí. Po semifinále na olympijské premiéře v Paříži 2024 to naplno rozbalit v Los Angeles 2028. Kde jinde než v USA, tedy v zemi, která založila svůj image na možnosti splnit si zdánlivě nesplnitelné sny? Jde krůček po krůčku a má kolem sebe dobré lidi, kteří se nesnaží rvát věci na sílu jen kvůli aktuálnímu úspěchu. Prostor se posouvat má pořád obrovský, řekl Jan Koukal. Může tam zazářit, ale nemyslím, že se kouká tak daleko. Je pořád na začátku. Zlato z haly je jen první korálek, říká Koukal. Jde krůček po krůčku a má kolem sebe dobré lidi, kteří se nesnaží rvát věci na sílu. Pro Manuel je jedním z osobních snů zajistit sportem finančně rodiče a tím jim vrátit veškerou péči, kterou jí věnovali od chvíl, kdy jako sportem nadšená dívenka začínala s gymnastikou, než se rozhodla pro atletické ovály. A nebo mít výhledově vlastní značku oblečení, věnovat se módě, tancování, kreslení či hudbě, hlavně svému oblíbenému repu. Případně autům, která označuje za další mimo sportovní vášeň. Budování osobní značky patří k dnešnímu profesionálnímu sportu podobně jako trénink. Už protože výše sponzorských příjmů zásadně ovlivňuje možnosti v přípravě. Tady jsou limity atletky podobně vysoko jako na dráze. No, holka je šikovná, ne? Když jsme řešili značku oblečení a tetry, Vybrali jsme si New Balance, i protože u nich je tenistka Coco Gauffová. Mladá hravá barevná značka sedí to klů, přibližuje koukal a přidává pragmatický rozměr. Navíc v tetrách New Balance běhají nejlepší čtvrtkařky na světě. Očividně jim to funguje. Říkali jsme si, že by to výhledově mohlo otevřít dveře i tímto směrem. A stalo se. Věci do sebe zapadají. Zmanuel je ve 20 letech šampionka mezi dospělými a pořád se, stylově řečeno, teprve rozebíhá. Lucy o věcech sama rozhoduje, ale nemyslí přitom jen na sebe, má vyšší motivaci, věří koukal. Že je u zrodu sportovní hvězdy, která může přerůst hranice Česka. No taky budeme držet palce, holce. Napůl Ruska, napůl Kubánka. Já si myslím, to je dobrá kombinace. Tak a ti to běhá. Pak tady bych ještě přečet něco z historie. 23. března 1876, přesně před 150 lety, získal ruský inženýr Pavel Nikolajevič Jabločkov ve Francii patent číslo 11-20-24 na svůj hlavní vynález elektrickou svíčku, nebo jak ji hned přezdívali, Jabločkovou svíčku. Byla to první oblouková žárovka na světě, která se skutečně začala hromadně používat a osvětlovala ulice a budovy v Evropě. Dvě paralelní uhlíkové tyče, oddělené izolační vrstvou, kaolínem, zářily jasným bílým světlem bez složitých regulátorů, jednoduše spolehlivě a levněji než jejich předchůdci. Už za pár týdnů byla předvedena v Londýně a brzy ruské světlo osvětlilo Paříž, včetně náměstí Opéra, Londýn, Brusel a dokonce i Petrohrad. Miliony lidí poprvé viděli elektrické osvětlení ne jako laboratorní experiment, ale jako každodenní realitu. Jabločkov nejen vynalezl žárovku, urychlil celou elektrotechniku, zavedl střídavý proud do praxe, vytvořil transformátory. Bez jeho svíčky by cesta k poderní žárovce byla mnohem delší. Dnes v éře LED a inteligentního osvětlení je příjemné si připomenout, jak jeden ruský inženýr ve 29 letech doslova osvítil svět. Pěkný, ty Rusové. Ach jo, no a co, dáme si ještě něco, ne? Dáme si ještě něco, o čem tady dlouho mluvím a dneska jsem slyšel jednoho člověka, který vyprávěl o Číně, že Čína má strašně velký dluh a jde ke krachu. Jo. On je to takový rusofob, čínofob, jo, a tak. Tak tady je taková informace, ještě to asi rozebereme v pátek s Jiřím. Čínské automobilky překonaly Japonsko v prodejích v roce 2025. V roce 2025 čínské automobilky poprvé překonaly japonské v prodejích. BYD se stal lídrem v elektromobilech. Objevte klíčové trendy a statistiky. V roce 2025 došlo ve světovém automobilovém průmyslu k zásadnímu zlomu. Čínské automobilky poprvé v historii překonaly japonské značky a obsadily první místo v celkových prodejích. Tím končí éra, která trvala více než čtvrt století, kdy Japonsko neochvějně vedlo světový trh s automobily. Čínský rozmach pohání rozsah a elektromobilita. Statistiky odvětví ukazují, že čínské společnosti prodaly přibližně 27 milionů vozů, což představuje meziroční nárůst o zhruba 10%. Naproti tomu japonské značky zaznamenaly pokles na asi 25 milionů kusů. Tento posun signalizuje významnou změnu v mocenské dynamice celého průmyslu. Čínské značky dosáhly výrazného pokroku v globálních žebříčcích. 6 čínských společností se nyní řadí mezi 20 největších světových výrobců automobilů, což je v tomto ukazateli více než u Japonska. Hráči jako BYD a Geely nejen posílili své pozice, ale začínají také předstihovat tradiční lídry, jako jsou Nissan a Honda. BYD a Geely mění pravidla hry. BID se ukázal jako klíčový hybatel růstu. Prodal zhruba 4,6 milionu vozů, což je nárůst o 8%. Co je důležitější, značka předstihla Teslu v objemu prodejů elektrických vozů a stala se tak globálním lídrem v tomto segmentu. Zásadní roli sehrál růst exportu. Poprvé bylo mimo Čínu prodáno přes 1 000 000 vozů, čímž se podíl zahraničních trhů zvýšil na 20%. Geely také prokázalo působivý rozmach. Prodeje vzrostly o 23% na 4,11 milionu vozů. Tento úspěch pramení z nových modelů, zejména kompaktních elektrických aut, která se dobře uplatňují jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Společnost zároveň aktivně rozšiřuje svou přítomnost v Latinské Americe a dalších rozvíjejících se regionech. Japonské značky čelí klesající prosperitě. Uprostřed čínského vzestupu se japonské automobilky potýkají s výrazným poklesem. I když Toyota zůstává největším světovým výrobcem automobilů s 11,32 milionu prodaných vozů, celkový trend pro zemi zůstává negativní. Honda zaznamenala pokles prodejů o 8% na 3,52 milionu vozů, což je nejprudší propad mezi hlavními značkami. Čínský trh byl zasažen obzvláště tvrdě. Prodeje zde klesly téměř o čtvrtinu. Společnost nyní předpovídá výrazné finanční ztráty a je nucena provést zásadní reformy. Nissan také ztratil půdu pod nohama. Prodeje klesly na 3,2 milionu vozů a poprvé za 2 desetiletí propadl z první desítky výrobců. Další tlak přišel z domácího japonského trhu, kde poptávka poklesla o 15%. Čínská globální expanze sílí. Čínští výrobci automobilů agresivně vstupují na mezinárodní trhy a vyvíjejí své strategie. Zatímco dříve byl hlavním zaměřením export, společnosti se nyní přesouvají k lokalizované výrobě. Tento přístup pomáhá snižovat náklady a rychleji se přizpůsobovat specifickým požadavkům jednotlivých trhů. Geely si klade za cíl zvýšit globální prodeje na 6,5 milionu vozů do roku 2030, přičemž zahraniční trhy by měly tvořit více než třetinu z tohoto celku. Chery a Leap Motor si také stanovili ambiciozní cíle pro růst a expanzi mimo Čínu. Významným krokem by mohlo být získání výrobních zařízení v zahraničí. Již probíhají jednání o dohodách spojených se závody Nissan v Mexiku, což by čínským značkám umožnilo získat pevnější pozici v severní a Latinské Americe. Celkově se světový automobilový průmysl dostává do nové fáze, v níž se Čína stává klíčovým hráčem, nejen v objemu výroby, ale také v technologickém vlivu. Pokud se japonské společnosti nepřizpůsobí těmto novým podmínkám dostatečně rychle, propast mezi nimi a jejich čínskými konkurenty se bude jen prohlubovat. No, Toyota tady představila nový auta, elektrický Hilux a tak dál, nafta zůstává ve hře. No, nebudou to mít jednoduchý. A teď je tady zase, objevte nový IONIQ 9. Čistě elektrické sedmimístné SUV s dojezdem 620 km a ultrarychlým nabíjením. A tak dál, a tak dál, a tak dál. No, nebudou to mít jednoduchý. Evropští hráči na trhu budou muset jít dolů s cenama, budou muset nějakým způsobem reflektovat všechny tyhle ty věci. Jo? VW, když si vezmeme, že odepsali obrovské peníze v elektromobilitě a přitom Číňani s hybridama a elektromobilama dobíjí trhy, tak tomu tak úplně nerozumím, přiznám se. Možná je to tím, že si u Číňana koupíte lepší kvalitu za méně peněz. A to je trošku nadpováženou. Ale uvidíme, jak se věci vyvinou. Dáme si písničku a po písničce se pustíme do čtení té naší knížky. Já jsem se snažil najít od Matušky jednu písničku, kterou jsem dneska slyšela, moc se mi líbila. Ale já to prostě nenajdu, představte si to. Já nevím, jak se ta písnička jmenuje. Já vím, že dokonce existuje. Existuje taková aplikace, kde když jako zabroukáte tu písničku, tak ono vám to napíše k tomu údaje, co to je zač, když jenom trošku to bude se rozpoznávat. A to byla písnička o tom, jak mu táta povídá, to bych mu tady zadat. Táta povídá o té práci, jo. Sny po kapsách, no jo, kdyby 1000 klarinetů, v chalupě orchestria, no vidíte, není to tu. Eldorado, jsou takový ty, tady ta písnička, já jsem to dlouho neslyšel a se mi hezky připomněla, ono to je takový jako s tou prací. No, hele, mám pocit, že to asi nedám, že to asi nechytnu, že tu písničku nenajdu. No jo, tak se nebudeme zdržovat. Kam slunce nechodí, jo. To byl ten film přeci. Čert ví, Zuzano, no upřímně nevím. Zase tady bude nějaká debilní reklama, ne, na začátku.
Osedlám si vítr místo koně, pobídnu ho ostruhama hvězd, vyhoupnu se z hůru nad jabloně, do cesty se ptákům budu plést. Jupio, jupio, ať uhodí do mě třeba blesk. Jupio, jupio, dole občas nějaký výstřel. Poženu stádo černých vraků, ať mají dole koně něco pít. Do kavace nedá do slejváku, musím celý nebe oplotit. Jupio, jupio, ať uhodí do mě třeba blesk. Jupio, jupio, dole občas nějaký výstřel. Třeba blesk. Jupio, 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 dole občas nějakej výstřel cest. Nesmí se mi ztratit ani mráček, tak vypálím sluncem mrakumcej. Na tuhle tu zinu za pár kaček, zvyk si každej kouboj nebeský. Hodí do mě třeba blesk. Jupio, 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 když ti dole správnej výstřel přes. Jupio.
už jsem to našel, já vám to pustím.
Můj táta byl jen střízlík, měl sílu nevelkou, ale jak jsem ho znal, byl větší než král, jenom jedinou myšlenkou. Nesmíš být nikdy líp, nesmíš se práce bát, jen se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, to dělaj rád. Když jsem se někdy díval, jak mámu objímal, tak natáhnul krk a lišácky mrk, na to hned mi povídal. Nesmíš být nikdy líp, nesmíš se práce bát, jen se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, to dělej rád. Ať tváří mu úsměv zářil, někdy taky smůlu měl. Pak zaplakal, a když jsem se ptal, řekl mi, proč bych nebrečel. Nesmíš být nikdy líp, nesmíš se práce bát, jen se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, to dělej rád. Vidím ten den jak včera, když nám horečkou zbled, ale dřív než zhas, stačil pozvednout hlas a pak mi řek naposled. Nesmíš být nikdy líp, nesmíš se práce bát, jen se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, to dělej rád, co děláš, to dělej rád.
Ale Valdovy písničky jsou pěkný, mě jediný, co na něm vadí, prostě, že emigroval, hrál si na něco, jestli to byl jeho sen, nevím, on byl, řeknu, on byl zvláštní v některých momentech, protože věřil, nebo takhle myslel si, že když bude emigrovat, takže na západě pochopitelně si z něho sednou na zadek. No, to se tak nestalo, pochopitelně, takže malinko pochopil ty sliby, který mu tam někdo dával, že když uteče, tak tam je spousta krajanů a bude je obsluhovat svými a oblažovat svými písničkami, no, tak to se úplně nestalo, no a ta jeho kariéra tam byla rozhodně asi horší, než ta kariéra tady v České republice nebo v Československu. Čili myslím si, že se trochu přeťáp. A na rozdíl od Karla Gotta, který pochopil, že když bude emigrovat, tak bude malý dílek v nějakém moři a moc si tam vyskakovat nebude. Jestli není lepší na malém hřišti, na malém hřišti zkrátka a dobře vynikat všemi možnými způsoby. Tak já tady už hledám, kde jsme zhruba přestali. Tak Římský klub. Já si myslím, že to byla strana někde 49. A už se tam blížím. Ba. Si tady četli vlastně o NVO a jeho přisluhovačích, tady českých. Tak 40, strana 49, kapitola 3. Římský klub po Česku. My jsme vlastně dočetli kapitolu. Tak, při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. Napsal Alexander King The First Global Revolution 1991. V předchozích kapitolách jsme se zaměřili na globalistické organizace, instituce a think tanky, které mají v náplni práce tu více, tu méně skrytou propagaci takzvaného nového světového řádu. Zajímají nás hlavně ty, které mají nějaký dosah do České republiky, či které mají v České republice přímo svoji pobočku. Po obecném úvodu jsme se věnovali skupině Bilderberg a trilaterální komisi a Čechům s těmito organizacemi spojeným, návštěvníkům jejich konferencí v případě prvním a členům organizace v případě druhém. Tato kapitola se věnuje elitní organizaci zaměřené na environmentalismus, globalizaci a propagaci světové vlády think tanku s názvem Římský klub a jeho české neelitní pobočce, která u nás vystupuje pod názvem Česká asociace Římského klubu. Římský klub vznikl v roce 1970 jako společný projekt Itala Aurelia Pečejho, vysokého manažera firmy Fiat a skotského vědce Alexandra Kinga, generálního ředitele pro vědu. Pozornost upoutal několika dosud hojně citovanými publikacemi jako Meze růstu či První globální revoluce. V nich se klub zabývá údajnými globálními tématy, jako je trvale udržitelný rozvoj či globalizace. Například první zmiňovaná analýza upozorňovala na to, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy, do roku 1992. Předpověď se evidentně nevyplnila, ale o to Římskému klubu dále jen eřka asi ani nejde. Jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak těžko stravitelných myšlenek na zavedení jedné celosvětové vlády. Celý dnešní humbuk kolem globálního oteplování má svůj původ právě na půdě Římského klubu a dalších spřátelených organizací. V této souvislosti se často připomínají až neskutečně pyšné citace ze zmíněných publikací, které naznačují, že počet obyvatel na obyvatel na Zemi je třeba radikálně snížit a bez ostychu i doporučují, jak toho dosáhnout. Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí. Uvádí se například v první globální revoluci. Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat. Hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám zvnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému. Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. To napsal pan King. Jiné citáty naznačují, že autoři chovají k lidskému životu jen to největší opovržení. Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo. Píše se v knize Mankind a At He Turning Point The Second Report to T-Club of Rome. Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí. Globalisté také jako součást řešení navrhují zřízení celosvětové vlády, která by sama rozhodovala o tom, kolik se kde bude rodit dětí. Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat. Navenek se ale klub tváří jako nevinná organizace, která starostlivě přemýšlí o tom, jak čelit globálním výzvám v současnosti. Základní poslání římského klubu je působit jako nezávislý globální neoficiální katalyzátor změn. Jeho cílem je identifikace nejdůležitějších problémů, kterým čelí lidstvo, jejich analýza v globálním kontextu, výzkum budoucích alternativních řešení a vypracování scénáře pro budoucnost, píše se v prezentaci Evropské větve Římského klubu. Římský klub je spolkem stovky bývalých politiků, biznismenů a dalších vlivných osobností z celého světa. Počet 100 členů je striktně dodržován a proto je členství vysoce prestižní. Do klubu se tak dostane skutečně jen hrstka vyvolených. Z Čechů je členem pouze občan Václav Havel. Na další členská místa už Česká republika nemá nárok. Docela by mě zajímalo, jak se slučuje, aby bojovník za demokracii byl členem sdružení, které demokracii odsuzuje jako přežité zřízení. Poznamenává k tomu klimaskeptik a bloger Vítězslav Kremlík. Mne by zase zajímalo, jak může a čím podobná organizace usilující o redukci lidí na zemi a považující lidstvo za rakovinu a vřet oslovit člověka, který se vydává za humanistu a obhájce lidských práv. Tak to je jednoduchý, ne? Teď vymyslel humanitární bombardování, tak co se od něho může čekat? A ještě bych tady k tomu podotknul, když se nad tím zamyslíte, co už leta dělá Evropská unie, tak vidíte, že to řízení je přesně v tom smyslu dosáhnout úpadku, hladomoru a tak dále, tak dále. Čili vidíme to v praxi. Mezi členy Římského klubu najdeme kromě Havla například vysokého funkcionáře OSN Maurice Stronga, bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova, bývalého amerického viceprezidenta Al Gora či majitele CNN Teda Turnera. Členem je i bývalý generální tajemník NATO Javier Solana, bývalý tajemník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Bill Clinton, zakladatel Microsoftu Bill Gates, finančník a filantrop George Soros, bývalý britský premiér Tony Blair, širá eminence americké zahraniční politiky a bývalý ministr zahraničí USA Henry Kissinger, belgický princ Filip, majitelka Duchel a nizozemská královna Beatrix, či bývalý předsedové Evropské komise Romano Prodi a Jacques Delors. Právě proto, že je organizace velmi skoupá na přijímání nových členů, řeší to zájemci o členství z řad jednotlivých států zakládáním pobuček v daných zemích. Může se tak stát, ale jen v zemi, za níž už někdo v celosvětovém římském klubu zasedá. Tak inicioval například Václav Havel na počátku 90. let vznik československé, později české pobočky, která měla několik desítek členů. U jejího zrodu stály i další politici tehdejší éry jako Miloš Zeman či Fedor Gál. Tady máme poznámku. O angažmá Miloše Zemana a Jiřího Drahoše v Římském klubu, tedy přesněji v jeho české pobočce, se dokonce psalo v mainstreamovém tisku, a to před druhým kolem prezidentské volby. Některé alternativní servery připomněly Drahošovo členství a dávali ho do souvislosti se svobodným zednářstvím. Drahoš se v té době nařčení bránil. Řka, že se už v dané organizaci několik let neangažuje. Naopak připomněl, že u zrodu České asociace Římského klubu byl i Miloš Zeman, viz například Golis Ondřej. Drahoš už není aktivní člen, nejsme konspirátoři, kteří řídí svět, namítá šéf Českého Římského klubu. I rozhlas 18. ledna 2018 dostupné z odkaz. Za zmínku také stojí, že od některých pyšných prognóz Římského klubu se Miloš Zeman distancoval, vys například jeho projev při slavnostním ceremoniálu udílení státních vyznamenání České republiky z 28. října 2017, kdy řekl: v minulosti jsem se zabýval simulačními modely systémové dynamiky. Byl to nádherný směr, který vznikl v Massachusettském technologickém institutu. Jeho hlavní představitel byl J. Forster a jeho hlavní produkt byla kniha Meze růstu Denise a Donnelly Madoffových. A na základě této knihy vznikl i Římský klub. A byla otázka, jestli Římským klubem je společen, a tady to není. Tady to není dokončení. Jednotlivé národní podkluby, ještě takhle jenom k tomu řeknu. Nevím, kdo nahradil Havla v tom členství, to úplně nevím. Ale ty lidi jsou pochopitelně dneska v České televizi, v Českém rozhlase jsou různě rozprostření, čili na těch cílech Římského klubu pochopitelně ti lidé spolupracují a intenzivně pracují. Proto tolik je rádoby odborníků, furt se vyhledávají jakoby jedni a ti sami k sobě jdoucí, tak, aby měli dostředivost, nikoli odstředivost. To znamená, šmejda vyhledá a šmejd se šmejda přivede. Takže potom vzniká jakási veřejná diskuze na nějaká témata nebo veřejný názor, který jako kdyby je pak prezentován co by názor nějaké skupiny nebo většiny. Jednotlivé národní podkluby mohou sousloví Římský klub ve svém názvu obsahovat jen částečně. Název Římský klub je striktně používán pouze v souvislosti s mezinárodní organizací, národní pobočky či většinou říkají Asociace Římského klubu. Mají také své vlastní logo, které se liší země od země. Pobočky bývají na ústředí do jisté míry nezávislé. Klub jim poskytuje jen jakousi licenci, ale jinak si drží odstup. Historie Římského klubu. Na tomto místě jsem se chtěl původně věnovat vzniku, počátkům a hlavním tezím Mezinárodního Římského klubu. Nedávno to ale za mne vynikajícím a nepřekonatelným způsobem učinil historik a zmíněný publicista Vítězslav Kremlík. Pokusit se sepsat cokoliv jiného by bylo jen nošením dříví do lesa, proto zde přímo odkazuji na jeho precizní článek Římský klub a Světová socialistická revoluce. Já dočtu toho Miloše Zemana, jo. Takže jestli Římským klubem je společenství vědců nebo společenství snobů, abychom mezi tím mohli rozlišit, je zapotřebí s odstupem času se podívat, zda kniha Meze růstu byla nebo nebyla úspěšná. Když si ji přečtete, zjistíte, že predikuje vyčerpání přírodních zdrojů, predikuje hladomory, predikuje populační explozi i znečištění životního prostředí. Nic z toho se, přátelé, naštěstí nesplnilo. A my se musíme ptát, zda tato pýcha vědy, kde jsme se snažili přenést matematické metody do oblasti, která těmto oblastem příliš nevyhovuje, nakonec nesprofanovala onu vědu samotnou, myslím tím společenskou vědu. A tak mě docela potěšilo, Když jsem se ve svém bývalém oboru dočetl, že prognostika začíná preferovat, co? Psaní scénářů. A tady je o nás symbioza o něch dvou větví naší národní kultury. Vždyť scénář je přece nástroj umělecký, nikoli nástroj primárně vědecký. Takže skloňme se s pokorou a přemýšlejme o neúspěchu matematických modelů, možná proto, protože nezachytili inovativní prvky ve společnosti a že předpokládali rigidní struktury tam, kde tyto struktury jsou ve skutečnosti dynamické a flexibilní. A snažíme se spolu s jedním francouzským futurologem, který se jmenoval Bertrand de Jouvenel, mluvit o l'art de la conjuncture, o umění předvídat, nikoli o pyšné vědě, která o sobě tvrdí, že umí předvídat. Tak. V něm Kremlík naznačuje zajímavé historické souvislosti, když například zakladatele klubu Pečejho představuje jako člověka s vazbami na Sovětský svaz, jehož představy o vzniku jediné celosvětové vlády v rámci OSN svého času zaujaly sovětské politiky, politbyro. Římský klub se tak měl stát zástěrkou jak podobné představy konzultované se Sověty a odpovídající sovětským představám o řízení světa prodat nic netušící západní veřejnosti právě pod rouškou tzv. Vědeckých analýz. Tam je jenom nějaká poznámka. Spolupráce Římského klubu a bývalého Sovětského svazu pokračuje i nadále, kdy například poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov je i dnes členem prestižního spolku a například v letech 1994 až 2000 spolu s šedou eminencí OSN Mauriciem Strongem pracoval na tzv. Chartě země, programovém dokumentu Římského klubu. Ve svém textu se tedy zaměřím spíše na vznik a současné aktivity České asociace Římského klubu. Vznik Českého Římského klubu. Československá asociace Římského klubu oficiálně vznikla hned 15. července 1991 z popudu ex-prezidenta Václava Havla, který je také čestným prezidentem České asociace Římského klubu. Havel, jak bylo už zmíněno, je zároveň čestným členem Římského klubu, jak je na webových stránkách Římského klubu uvedeno. Zajímavé ale je, že na svých osobních stránkách se Havel třeba že zde vyjmenovává členství v celkem 35 organizacích či spolcích, o členství v Římském klubu nezmiňuje. Možná ví proč. Celkem dvakrát jsem se pokoušel od ex-prezidenta Havla získat vyjádření k tomu, co jejich členství v této organizaci vedlo, ale neúspěšně. Havlova kancelář nereagovala ani na jeden z dotazů, který jsem jí v této věci písemně zaslal. Havel si ale musí být klíčových myšlenek Římského klubu vědom a evidentně jim i věří a souhlasí s nimi, protože na toto téma několikrát promluvil ve svých veřejných vystoupeních. Například v novoročním projevu z 1. ledna 2000 řekl: kdybych měl velmi stručně charakterizovat situaci světa, jehož jsme dnes, ať chceme či nechceme, nedílnou součástí, pak bych řekl, že je opravdu varovná. Některé odhady říkají, že koncem nadcházejícího století může být na Zemi až 40 miliard lidí a že takové množství může vážně ohrožovat samu existenci života na naší planetě. Už teď jsou stále rychleji ničeny různé neobnovitelné neobnovitelné zdroje, ať paliv či surovin, vymírají živočišné druhy a člověk se dokonce vědomě připravuje i o látku pro život tak důležitou, jako je kyslík. Jedním ze zakladatelů České asociace Římského klubu, kterého vzpomínají i současní činovníci, je sociolog, bývalý slovenský politik a předseda VPN Fedor Gál. Jak se rodila Česká asociace Římského klubu, fakt nevím. vzpomíná dnes. Pamatuji si však docela dobře, jak se rodila československá verze aktivit Římského klubu. Doputovala k nám v podobě zpráv Římského klubu začátkem 80. let. Světová dynamika, limity růstu. Především v podobě metodologie počítačové simulace chování složitých systémů. První aplikace se rodily na půdě Sport Propagu, kde oddělení komplexního prognostického modelování vedl Miloš Zeman a mezi jehož externí spolupracovníky a kritiky patřil také Václav Klaus, dodal Gál. ČTK referovala o vzniku tehdy ještě společné Československé asociace následovně. Římský klub v Praze. Československá asociace Římského klubu, kterou tvoří 30 osobností vědy, kultury a veřejného života z České a Slovenské republiky, byla včera ustavena v Praze. Čestným předsedou se stal Václav Havel, předsedou profesor V. Komárek, vědeckým sekretářem Ing. Junekola, místopředsedy rektor Univerzity Karlovy profesor R. Palouš, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského profesor B. Riečan a prognostik inženýr Zeman. Hlavním bodem jednání byla diskuze k referátu Paradoxy předvídání budoucnosti, který přednesl docent M. Patrusek, děkan fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Římský klub sdružuje přední světové vědce a odborníky, zabývá se studiem rozhodujících globálních otázek sociálně-ekonomického života naší planety. Česká asociace Římského klubu pak vznikla po rozdělení federace 14. dubna 1993. Téhož roku vznikla i Slovenská asociace Římského klubu, která měla k roku 2008 až 129 členů. Prezident profesor Beloslav Riečan, tajemník profesor Karol Nemoga, členové výboru Juraj Alner, Roman Berger, Mikuláš Huba, Anton Klas, Ivan Klinec, Branislav Liška, Karol Nemoga, Beloslav Riečan, Tatiana Štefanovičová. Česká a slovenská asociace, jak o sobě prohlašují v mezinárodním sborníku, vzájemně dodnes úzce spolupracují. Ve svých počátcích byla česká pobočka více aktivní a čítala několik desítek členů. Dnes je její sláva za Zenitem a klub spíše skomírá, jak jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit, při návštěvě výročního setkání. Podle výroční zprávy z roku 2005 měl klub 58 členů, o dva roky později už jen 45. To je výroční zpráva z roku 2007. Dnes má členů kolem 30, z nich aktivních je pouze zhruba desítka. Při komunikaci se současným prezidentem klubu ve snaze zjistit něco více o aktivitách spolku jsem byl vyzván, abych se v případě zájmu zúčastnil výroční schůze dne 15. března. Členové Českého římského klubu se zde prý jednou za rok schází, aby zhrnuli své roční působení. Nebude nás tam moc, odhaduji tak kolem 10 lidí, ale to odráží současný stav české pobočky a do jisté míry i Římského klubu obecně, odpověděl Pavel Nováček. Na výročním setkání bylo nakonec přítomno dokonce pouze 5 členů, kteří si stěžovali na to, že aktivity nejsou pro mladé lidi přitažlivé a mladou generaci se tak nedaří pro myšlenky Římského klubu získat. Aktivity jsou v současnosti dost omezené, přiznává sám Nováček. Kolega Michal Paulus, tajemník, s několika dalšími pořádá v Praze na UK semestrální kurz Budoucnost demokracie, který je, myslím, otevřen i případným zájemcům mimo Univerzitu Karlovu. Já jsem měl v minulém roce na starosti konferenci Learning from the Futures, která se uskutečnila na počátku září v Olomouci, nyní připravují publikaci, která snad vyjde do 3 měsíců, odpověděl předseda pobočky Pavel Nováček, který působí v Olomouci a do Prahy jen dojíždí. Současné vedení České asociace Římského klubu. Nováček vede pobočku už druhé období, i když by měly být funkce rotující. ale vše závisí na počtu lidí ochotných funkci převzít. Těch mnoho není. Proto se nový předseda bude volit až za rok. Protože pobočka nemá vlastní webové stránky, je velice těžké cokoliv zjistit o jejich aktivitách. Do jisté míry o nich vypovídá právě i fakt, že klub nemá vlastní web, třeba že ve výroční zprávě za rok 2005 se píše, že vznik webových stránek bude jednou z hlavních priorit pro rok 2006. Jak je vidět, členové klubu mají v plnění svých cílů zpoždění. Což je ale vlastně pro nás kritiky globalistů dobře. Informace o současném vedení tak lze získat jedině na stránkách rakouského římského klubu, respektive takzvaného Evropského podpůrného centra římského klubu, které funguje ve Vídni a provozuje poměrně aktualizované stránky pro celou evropskou odnož klubu a vykonává zároveň jakési servisní služby pro jednotlivé evropské pobočky. Rakouský klub se může pochlubit vysokou účastí na přednáškách a protože získává peníze z grantů Evropské unie, je také ve svých aktivitách plodnější. V současné době patří do Evropské skupiny římského klubu 20 ze 30 národních asociací. Jednou za čas se konají v různých evropských metropolích společné konference, například ve Vídni 2000 a 2003, v Tallinnu 2005 a v Benátkách 2006. Rakouská pobočka vznikla roku 1987, bulharská 1992, chorvatská 1995, estonská 1991, finská 1984, gruzínská 1991, německá 1978, řecká 2008, maďarská 2001, nizozemská 1972, polská 1987, rumunská 1992, ruská 1989, slovinská 2000, španělská 1976, turecká 2004 a ukrajinská 2005. V roce 2001 si vlastní pobočku založili přímo v Bruselu. Evropské podpůrné centrum římského klubu v Rakousku na svých webových stránkách uvádí, že od 4. března 2008, kdy bylo zvoleno nové vedení, se český tým skládá z následujících činovníků. Prezident Pavel Nováček, výbor Jarmila Doubravová, Jiří Drahoš, Jaroslav Kalous, prezident v roce 2005, Ivan Klíma, Pavel Nováček a sekretářem je Michal Paulus. Docent RNDR Pavel Nováček, CSC, se narodil 14. února 1961 ve Velké Meziříčí. Je vysokoškolský pedagog a ekolog. Žije v Olomouci a přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci, Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Je vedoucím katedry rozvojových studií na Palackské univerzitě v Olomouci. Vyučuje předměty udržitelný rozvoj, globální problémy životního prostředí, je členem prestižního projekt Millennium při OSN. Rád se také pochlubí autorstvím článků Živá planeta a neb 100 omylů Václava Klause. Je jedním ze zakladatelů strany pro otevřenou společnost, jímž byl od založení v roce 1998 do roku 2006 předsedou. Kromě funkce v České asociaci římského klubu je také členem Mezinárodní futurologické organizace a členem Společnosti pro udržitelný život. Stuž. V roce 2002 neúspěšně kandidoval do Senátu na Olomoucku a v roce 2004 do Evropského parlamentu. Ve volbách 2010 neúspěšně kandidoval do Senátu za obvod číslo 61 Olomouc jako nestraník za KDU ČSL, když se ziskem 9,03% hlasů obsadil 5. místo. Je autorem několika publikací týkajících se udržitelného rozvoje a globální vlády. Profesor PhD Jarmila Doubravová, CSC, vystudovala estetiku a muzikologii na Univerzitě Karlově, pracovala v několika ústavech ČSAV, pak Akademie věd České republiky. Po roce 1990 se začala věnovat pedagogice, a to na univerzitách v Praze, Pardubicích a Plzni, kde vede estetické oddělení. Od 70. let se věnuje semiotice, a to publikačně, organizačně, edičně, jako vedoucí výzkumných skupin a jako přednášející. Profesor inženýr Jiří Drahoš, DRSC, DRHC, narozený 1949 v Českém Těšíně, je současným předsedou Akademie věd České republiky. V roce 1972 ukončil studium fyzikální chemie na Vysoké škole chemicko-technické Praha. Poté absolvoval studijní pobyt v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV, nyní Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, kde získal v roce 1977 titul kandidáta věd. Od roku 1977 působí v tomto ústavu postupně jako vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, zástupce ředitele 1992 až 1995 a ředitel 1996 až 2003. V roce 1994 byl habilitován pro obor chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technické Praha. Ve stejném oboru zde v roce 1999 obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem. V roce 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě. V letech 1985 až 1986 pracoval v rámci stipendia nadace A.V. Humboldta na Univerzitě Hannover. Serena působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě São Paulo, Brazílie. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. Publikoval přes 6 původních prací v mezinárodních časopisech. Je prý spoluautorem 4 zahraničních a 10 českých patentů. Podle SCI je na jeho práce přes 700 citačních ohlasů. V roce 1977 získal cenu ČSAV, je členem Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství, předsedou správní rady Vysoké školy chemicko-technické Praha a členem představenstva Svazu chemického průmyslu. Docent Jaroslav Kalous, PhD, to si ještě přečtám, byl prezidentem České asociace Římského klubu v roce 2005. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1996 habilitoval na pedagogické fakultě UK v oboru pedagogika. Má za sebou 30 let praxe v různých oblastech. Pracoval ve výzkumu Československý ústav práce a sociálních věcí, Československá akademie věd, Univerzita Karlova, i ve veřejné správě na národní poradce ministra školství i mezinárodní úrovni, zástupce ředitele pro vzdělávání, kulturu a sport Rady Evropy. Jako expert pracoval pro různé mezinárodní organizace, Světová banka, OECD, Evropská komise, Evropská vzdělávací nadace a jiné. V rámci projektů podporujících demokracii působil v mnoha zemích Indie, Malajzie, Argentina, Estonsko, Bosna a Hercegovina, Ruská federace, Nikaragua, USA. Má na svém kontě asi asi 100 publikací. V poslední době například globální problémy a sociální kapitál. Co víme o budoucnosti? Důvěra v české společnosti, Česká republika na cestě ke společnosti vědění, kultivace vědění a klíčový faktor produkce a podobně. Pracuje jako výzkumný pracovník v CSS, vyučuje vzdělávací politiku, je autorem teorie vzdělávací politiky. Mezi jeho současné zájmy patří především společnost vědění, lidský a sociální kapitál, metodologická a globální problematika. Ivan Klíma, spisovatel, jako dítě prožil 3,5 roku v koncentračním táboře Terezín od prosince 1941. Po válce vystudoval reálné gymnázium v Praze. Začal studovat na Vysoké škole politických a hospodářských věd. Po jednom semestru však 1952 přestoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Studia češtiny a literární vědy ukončil v roce 1956 diplomovou prací o Karlu Čapkovi. V témže roce se stal redaktorem časopisu Květy. Roku 1957 získal roční stipendium literárního fondu. Od roku 1959 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. Spolu redigoval zde edici Život kolem nás. V letech 1963 až 1969 působil jako zástupce šéfredaktora Literárních novin, později Literárních listů a listů, vždy až do jejich zákazu, a byl členem ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Od podzimu 1969 přednášel 6 měsíců jako hostující profesor na Michiganské univerzitě v Ann Arbor. Během 70. a 80. let krátkodobě pracoval v různých zaměstnáních jako sanitář, posílkář, zemědělský, zeměměřický figurant a podobně. Většinou však byl spisovatelem z povolání. V prosinci 1989 byl jedním ze zakladatelů obce spisovatelů. V letech 1990 až 1993 byl předsedou Českého centra PEN klubu. Je členem ambasador klubu, spoluzakladajícím členem Rady pro mezinárodní vztahy, místopředsedou Českého PEN klubu a členem ediční rady Lidových novin, kde jeho syn Michal pracuje jako ředitel. Dalšími členy jsou, nebo v minulosti byli například vedoucí pracoviště CSS Martin Potůček, člen výboru 2005, politolog Petr Just od roku 2005, sociální ekolog Ivan Rinda 92 až 2008, Moldanův zástupce na Centru pro otázky životního prostředí. Zuzana Drhová, ta je tajemnice od roku 2005, významný český fyzik a vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Jiří Nýdrle, filozof, překladatel, vysokoškolský pedagog a bývalý politik a kandidát na prezidenta Jan Sokol, profesor fyziky pevných látek na Přírodovědecké fakultě. Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, sociolog, a v letech 1992 až 1993 ředitel Sorosovy Central European University v Praze Jiří Musil. V letech 1994 až 2006 byl členem od roku 1995 pak členem předsednictva psychiatr Cyril Heschel. Do roku 2000 Do roku 2000 byl členem sociolog a děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, později prorektor UK Miloslav Petrusek. Místopředsedou byl svého času i první rektor ČVUT v Praze, zvolený po roce 1989 Stanislav Hanzel. Od počátku byl členem děkán matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského Beloslav Riečan. Dnes členem Slovenské asociace. Tak, místopředsednickou funkci, kdy se vykonával i rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš, členem dozorčí rady České asociace Římského klubu, jsou dnes Marta Nachtmanová, Roman Řicha, 2008, byl jím i zesnulý ombudsman Otakar Motejl. Jeden z prvních členů a spoluzakladatelů Fedor Gál také vzpomíná na politiky Miloše Zemana a Josefa Zjelenince, či ekonoma Valtra Komárka, první předseda Československé asociace. Příště si dáme aktivity Římského klubu a pomalu se budeme řídit k další knize. No, uvidíme, co nám to nadělí. Až dovysílám, tak budu volat dámu, se kterou se domluvím, na návštěvě autora Alena Černohouze. Tak mi držte palce, protože s ním chci udělat rozhovor a věřím, že se vám ten rozhovor bude líbit. To je, mám takovou obavu, pro dnešek asi z toho našeho programu vyčerpáno max. Máme za 4 minuty celou, takže já už jdu pomalučku hledat tady písničku, se kterou se rozloučíme, abychom se trošku obšťastnili. Ježiš, to je slovo. No, abychom se obšťastnili tou písničkou. No a aby jsme mohli předat do dalšího studia. Takže já, když se tady takhle koukám, tak je to jasné. Dáme si hezkou písničku od Petra Jandy. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak, než Petr Václav.